Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Jesus, nå ber vi deg om at du må åpenbare ditt ord, Herre, ved din hellige ånd. Må du gjøre det for oss, hver enkelt. Jeg ber Herre om at vi kunne få lov til å se mer av hvem du er, i Jesu navn. Amen. Vi leser ifra Matteus, kapittel 21, og i dag så er det vers 1-11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i byen, like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg.» Hvis noen sier til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien. Andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, de ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Forrige søndag så vi Jesus, han gikk ut av Jeriko, og der helbreda han to blinde. Johannes, han forteller oss nå at Jesus, han dro da oppover videre mot Jerusalem, og så stoppet han i byen Betania. Og det er en landsby som ligger 20 kilometer opp forbi Jeriko på veien mot Jerusalem. Og 6 dager før påske så holdt Martha og Maria et festmåltid for Jesus der i Betania. Og der er det at Maria, hun salver Jesus sine føtter med en veldig dyr salve. Noe det ville ta år å spare opp nok til. Og det skjer i takknemlighet til Jesus, fordi han noen måneder i forveien hadde reist Lazarus, deres bror, opp fra de døde. Betania ligger 3,5 kilometer øst for Jerusalem. Det er kort, i hvert fall for oss som kan ta bil eller sykle eller noe sånt, men her gikk man jo, og det er jo fortsatt forholdsvis kort å gå 3,5 kilometer. Og Johannes forteller oss at en stor mengde av jødene nå fikk vite at Jesus var tilbake i nærheten av Jerusalem. Og dette her var viktige nyheter. Kanskje mye viktigere enn vi tenker. Fordi at forrige gang, når Jesus var i Jerusalem, et halvt år cirka tidligere, så hadde de altså prøvd å drepe ham. Og i mellomtiden så hadde dette skjedd med Lazarus. Og mange hadde derfor begynt å tro på Jesus. Så nå gikk ryktet om at Jesus var på vei tilbake igjen. Og hva ville skje denne gangen? Man skjønner at det er noen forventning her nå. Og nå var det jo påske, også høytid. Mange jøder kom derfor til Betania for å se Jesus, står det. Og dagen etter dette festmåltidet, så reiste Jesus videre på vei mot Jerusalem. Og igjen så forteller Johannes oss at den store folkemengden som var kommet til Jerusalem da for å feire påske, de fikk nå høre rykte om at Jesus var på vei. Siden dette var såpass kort, 3-4 kilometer, så skjønner vi at noen kanskje sprintet og går og sa, Jesus er på vei nå. Så var han der en stund før Jesus kom, og så begynte dette her å spre seg i byen. Hvor mange mennesker var det i Jerusalem i påska? Ja, det er jo selvfølgelig litt vanskelig å si, men 10 år etter at Jesus døde på korset og sto opp igjen, så telte de antallet lam eller offerlam som ble slaktet. Og det året da, 10 år etter at Jesus døde, så var det 260 000. Da begynner vi å forstå at de prestene hadde det himla travelt. Veldig travelt hadde de det i påska. Og greia er at et offerlam det kunne dekke oppimot 10 mennesker. Og det var gjerne store husholdninger og store familier. Og det betyr at det mange som regner på dette, de vil anta at det var kanskje oppimot 2 millioner mennesker i Jerusalem på denne tida. Og det er ikke noe grunn til å anta at det var noe særlig færre, eller kanskje noe særlig flere heller, det året hvor altså Jesus kom dit, som vi ser på i dag. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus 2 disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere.» Og fra Betania så er det ca. 2 kilometer til Betfage, og det var ved Oljeberget, skriver Matteus. Nå har jo jeg stått på Oljeberget noen ganger. Jeg vet på en måte, jeg ser dette her for meg, det er ikke sikkert at du gjør det. Men hvis du har sett bildet utover Jerusalem, så er det ofte tatt ifra Oljeberget. Det ligger 1,5 kilometer fra byen, og det er en høyde der du kan se utover tempelplassen og resten av byen på mange måter. Og i dag så er det Al-Aqsa-moskeen og Klippedomen, kjent for denne gyldne kuppelen, som dominerer den utsikten. Jesus han sendte 2 disipler til Betfage, som lå like foran dem, men det er tydelig at de kunne ikke se det de skulle hente ennå. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem, da skal han straks sende dem. Det at de som eier dyrene straks, altså uten å tenke seg om, umiddelbart, er villige til å gi fra seg dem når de får høre at Herren har bruk for dem, det kan tyde på at vi har å gjøre med troende mennesker. Folk som kanskje anså Jesus som Messias, i hvert fall så var det mennesker som sannsynligvis ønsket å tjene Gud, og som kanskje hadde sagt til Gud at «Jeg ønsker å gi deg det jeg har. Jeg ønsker å tjene deg med mitt liv». Og så hadde de neppe så veldig mye. Men de var villige til å la Gud bruke det. Og når da denne timen kom, når dette spørsmålet dukket opp, så var de umiddelbart villige. Det er litt interessant. Og den type villighet som vi møter i teksten i dag, det er til etterfølgelse for deg og meg. Så blir jo spørsmålet, har du og jeg, har vi dedikert vårt liv og det vi eier til Gud? På en slik måte at hvis Gud ber om noe fra oss, at vi straks er villige til å gi slipp på det. Straks er villige til å bruke tid på det. Straks er villige til å offre noe for det. Det er kanskje litt lettere sagt enn gjort. Ofte så trenger kanskje du og jeg å tenke oss litt om, men disse var villige med en gang. Og så er det så lett for deg og meg. Og så begynner vi å tenke at, ja, men jeg har jo ikke noe særlig å by på, jeg. Jeg har liksom ingenting. Og vet du, på mange måter så har du rett hvis du tenker sånn. Det er nok sant det. Det er sannsynligvis ikke så voldsomt det du kan by på rent menneskelig sett. Hvem av oss her er vel egentlig noen genier eller har enorme ressurser? Eller er liksom langt over normalen dyktige? Ikke jeg i hvert fall. Og ofte må jeg smile litt i skjegget over det faktum at jeg er en mann som bare holder på med ting jeg ikke kan. Ting der jeg vet at det er så mange som er mye dyktigere enn meg. Som har bedre forutsetninger for å gjøre ting, for ikke å snakke om som har mer utdannelse. Før covid-19-spetakkelet satte jeg meg foran flygelet en dag, og så sa jeg til Gud at det hadde i grunn vært fint om jeg i hvert fall kunne bli såpass da til å spille på dette instrumentet, at det kunne være mulig kanskje å spille til noe allsang eller noe sånt, dersom det på en eller annen tidspunkt skulle være nødvendig. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på, men det kan hende at jeg satt og tenkte på at kanskje en dag så blir det veldig vanskelig å være kristen. Kan hende at menighetene må under bakken, og det blir ikke noe fancy kirker og alt dette her. Og kanskje man trengte da noen som kunne spille til allsang. Og så sa jeg at jeg var villig til å la meg bruke på det området om han ville det slik. Og så er det jo da litt grann ironisk at noen år senere så sitter jeg der og så spiller hver uke. for en gruppe mennesker som ønsker å prise Gud med sangen sin. Og så har jeg jo rent menneskelig sett ingenting der å gjøre. Og likevel så er altså den musikken og den sangen som inngår i en lovprisning til kongenes konge, den er langt mer verdifull enn den mest påkostede verdensturné av verdens fremste artister. Der de egentlig bare står på en scene for å opphøye seg selv, og de kommer med et budskap som ikke er godt for noe menneske, som faktisk er med å ødelegge de. Lite visste vel eieren av disse eselene at det lille de ville gi til Gud, at det skulle bli noe som fikk delta i kroningsseremonien av kongenes konge. At de ved å være villige til å tjene Herren slik skulle oppfylle mange hundre år gamle profetier. Menneskelig sett så blekner lett palmesøndag om vi begynner å sammenligne det med for eksempel kroningen av dronning Elisabeth den andre i England. Hun satt der sant, i Westminster Abbey katedral. Sant. Hun satt der i royal skrud med en kappe sant, som var lengre enn lang. Og hun satt der med et septer med verdens største slipte diamant på 530 karat. Jeg har vært og sett på den. Hun satt der med hele det engelske imperiets krone, som hadde den andre delen av denne kjente Cullinan-diamanten montert inn på 317 karat. Jeg husker jeg skulle kjøpe forlovelsesring til kona. Og det var ikke i nærheten, altså. Det var ikke det. Det var liksom ikke, jeg tror ikke jeg var på rett side av komma en gang. Og så reiste dronning Elisabeth gjennom Londons gater i en gullforgylt vogn, trukket av flere hvite hester med millioner av mennesker langs gata der, og en hel verden som fulgte med på TV. Og likevel så er det som skjedde der i London i 1953, som det altså tok 14 måneder å forberede for den ene dagen, det er ingen verdens ting mot det som skjedde i Jerusalem på Palmesøndag. Det var en begivenhet som var planlagt fra før verden var skapt. Det krevde 4000 år med forberedelser, og var så viktig at det var profetert om i lang tid i forveien. Så tok Gud det lille og det skrøpelige, to esel og noen fisker og noen andre syndere fra Galilea. Og så opphøyet han dette, og på mange måter så fullendte han sin gjerning ved dem. Ved det. Og når du begynner å se dette i dagens tekst, venner, så blir det lettere å tro det Paulus skriver til korinterne i 2. Korinterbrev 12. Han poengterer der at han vil rose seg av sin skrøpelighet for at Kristi kraft skal få bo i ham. Og så forteller Gud til Paulus, min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Og hvis du vil ha et bevis på nettopp det, så se til Palmesøndag. Guds kraft den fullendes når vi forstår vår egen skrøpelighet. Men ikke lar det være til hinder for å la oss få lov til å bli brukt av han. Når han får sin vilje i våre liv og gjennom det vi er og det vi har. Om det er aldri så lite. Om du føler deg aldri så uverdig. Ofte gjør denne skrøpeligheten at det sanne kristne, det ser ofte veldig lite prangende ut. Det ser uviktig ut om man begynner å sammenligne det med verden. En liten gruppe mennesker kan samles i en enkel stue. Og så er det der av alle steder at Gud møter dem. Der at mennesker forstår sin skrøpelighet. Der de bekjenner sin synd og omvender seg. Og lar seg døpe i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og så ønsker de å leve i tro på hele Guds ord. Der i dette veldig enkle skjer verdens største under. Nemlig at en som en synder, en som en fiende av Gud, blir et Guds barn. Og så får han arverett til alt som hører Gud til. Og så får mennesker en himmel over sitt liv. De ser noe de aldri før har sett. Og så viser historien oss at det er snarere regelen mer enn unntaket, at jo flottere kirkene blir, jo mer skrud prestene kler seg i, jo mer status en geistlig får, og jo høyere katedralenes spir strekker seg mot himmelen, dess mindre ser man liv som rensa ved etterfølgelse av Jesus. Ofte får Gud mindre ære, færre som vandrer ydmykt med ham, og færre mennesker som strekker seg mot himmelen i sann lovprisning av skaperen. På slike steder er man gjerne så opptatt av det som her nede. Jesus sin beskjedne inntog da, til sin kroningsseremoni, den skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trelldyrets fole. Dette det profeten Zakaria som skrev i kapittel 9, vers 9. Her har dere en god knagg, kapittel 9, vers 9. Og Zakaria han levde i tiden like etter at ca. 42 000 jøder hadde vendt tilbake igjen til Juda ifra det babylonske fangenskapet. Og så hadde de begynt å bygge opp igjen tempelet. Og så skrev Zakaria dette rundt 500 år før Palmesøndag. 500 år! Og så skriver han Sions datter. For dere som ikke er liksom kjent i det profetiske språket og jargongen der, Sions datter betyr egentlig like greit, altså Jerusalems innbyggere. Og det er fordi at Sion er det mest på en måte kjente høyden som Jerusalem er bygd på. Så det er ikke vanskeligere enn det. At Zakaria skulle skrive at kongen deres kom til Jerusalem, når han skrev det, så var det altså fullstendig urealistisk. For på dette tidspunktet så var altså landskapet Juda en bitteliten del av det store medopersiske riket. Og han som var sjefen, han bodde ikke i Jerusalem. Han bodde en helt annen plass og het Darius. Så fikk jødene en profeti som helt spesifikt handlet om å fortelle Jerusalems innbyggere hvordan de skulle gjenkjenne når deres konge kom til dem. Han skulle komme til dem ridende på et esel, på trelldyrets fole. Det er veldig spesifikt. Det er ikke vanskelig å forstå. Så slik er det Gud har lovet at han skal kommunisere med de som vil høre hans røst. Profeten Amos, han sier det slik i kapittel 3, vers 7. For Herren Jahve gjør ikke noe. Ikke noe. Uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Det ser vi denne dagen. Gud sa akkurat hvordan det skulle skje. Og slik har han gjort det igjen og igjen opp gjennom historien. Likevel så er det mennesker som kaller seg kristne i dag, som ikke synes å skjønne dette her. Som liksom ikke har fått øynene sine åpnet opp, virker det som. Og så forventer vi her inne det, for vi har sett at Jesus han forteller at kornet, altså de kristne og ugresset, de som ligner på kristne, men ikke er det, de skal vokse opp sammen. De skal være i samme åker. Men slike mennesker, de er likevel med på å forstyrre og forvirre og ødelegge på veldig mange måter. Men jeg vil at du skal lære av historien. Derfor så trenger du ikke la deg forvirre. For Gud mener det han sier, og sier det han mener. Og han gjør det på en måte som du kan forstå, i hvert fall når du får lov til å be om at han åpenbarer det for deg. Og om du ikke forstår det før, så vil du i hvert fall forstå det når det oppfylles. Hvis du hører på hans røst, så vil du forstå det når det oppfylles. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Esel, de er kjent for å være sta. Jeg tviler på at mange her har hatt så mye med esler å gjøre. Jeg har ikke hatt det jeg heller. Men det er i hvert fall sagt til meg at de er sta. Og en ung eselfole, de enda verre, sies det. Og det ville neppe gå noe sted uten at moren var med. Det ville bare sette seg på bakbeina, bokstavelig talt, og bare nekte å gå. Og så ser vi at disiplene la kappene sine på dem, står det. På både eselet og folen. Jesus satte seg deretter på dem. Har du tenkt på det? Han setter seg på begge to. Akkurat hvordan det ser ut, det vet jeg ikke helt. Om man liksom sitter på den ene og har beina støttende på den andre. Men på en måte så tenker jeg at det, kanskje er det ikke så veldig vanskelig. Fordi at denne eselfolen ville sannsynligvis gå så tett inntil mora si, at når Jesus sitter på eselet og har beinet rundt her, så ville det ene beinet det ville omfavne denne eselfolen. Så han satt på dem. Og akkurat dette vitner egentlig veldig sterkt om profetien igjen som vi så på. Fordi profeten Zakaria, han vitner jo om nettopp dette. Merket du deg at det står at kongen kommer ridende på et esel? Men så legger profeten til nesten som en parentes på trelldyrets fole. Og så kan vi igjen gripes av hvor ekstremt detaljert disse profetiene blir oppfylt. Og til den som har vært i en del karismatiske sammenhenger, så er det faktisk sånn at en sann profetisk bibelsk profeti, den skal oppfylles 100% korrekt. Og hvis den ikke blir det, så er det dødsdom for den profeten. Det er aldri opphevet. Det burde gi en del, kanskje litt pause, i hvor raske vi til å slenge ut et eller annet om at Herren har sagt ditt og Herren har sagt datt. 100% korrekt. Det skal skje. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien. Andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Nå er vi så nærme Jerusalem, og denne lille landsbyen Betfage lå ved Oljeberget. Og det kan altså ikke ha gått mye tid fra Jesus satte seg på disse dyrene til han kunne begynne å se Jerusalem nedenfor. Og da ville han nok også sannsynligvis være synlig der nede fra byen. Og spesielt på grunn av alt folket som hadde oppsøkt ham i Betania, som nå sikkert fulgte ham, for han kom jo ikke alene. Det var allerede en god gjeng som fulgte etter ham. Så nå var han etter hvert synlig fra byen. Så allerede lenge før han når inn til byen, så ville det ha strømmet ut folk som tok imot ham. Og dette skjønner vi fordi at det var ikke masse marker der du kunne kappe løvgreiner eller palmegreiner inne i byen. Så dette skjedde på utsida av byen. Og nå strømmet det folk ut fra Jerusalem som ville ta imot han. Hvor mange? Nei, vi vet jo ikke det. Men sannsynligheten for at vi snakker om flere titusener av mennesker er ganske stor her. Og så kan du bare begynne å tenke deg. Prøv å sette deg inn i den stemningen det nå må ha vært i Jerusalem. Her kom en mann ridende på et esel og en eselfole, akkurat som profeten hadde skrevet, som de helt sikkert hadde fått høre. En som hadde reist en mann opp fra de døde bare noen måneder i forveien, og som det allerede var masse greier rundt det, og som kalte seg selv menneskesønnen, og dermed hevdet at han var Messias som de hadde ventet på i lang, lang tid. En som nå i 3 år, det hadde gått rykter om på grunn av alle undrene han hadde gjort. Og i tillegg så ble han diskutert på gater og på torg og rundt bordene og hjemmene på grunn av denne læren han kom med. Og nå er han på vei hit. Og i Lukas 19 kan vi lese at da Jesus nærmet seg skråningen som liksom kommer fra Oljeberget og ned mot byen, så begynte disiplene. Og vi har sett på for de hadde vært livredde, sant? De hadde sagt at ja, vi kan jo bli med til Jerusalem for å dø, sånn som Thomas sa. Og som kranglet om hvem som skulle være sjefen. Og nå begynte de å prise Gud i glede, står det. Og så ropte de, velsignet være kongen som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste. Disiplene de utropte Jesus som konge, og det utløste nok en videre eskalasjon i denne forventningen. Og hva folkemengden nå begynte å gjøre. For de begynte nå å vise Jesus ære ved å legge kappene sine ned på veien foran ham. Og hvis du tror at det var noe de liksom plutselig kom på akkurat der, så er ikke det riktig, fordi dette var en gammel skikk. Vi kan lese om at dette skjedde også 850 år tidligere, i 2. kongebok kapittel 9, når Jehu ble konge i Israel. Det å legge klærne ned slik, det var å vise helt konkret at man gav kongen autoritet over seg. Han skulle nå få lov til å bestemme over mitt liv. Et ganske fint bilde på en måte, hvis du tenker over det. Og så er det mange som hogger greiner av trærne og la dem på veien. Og fra Johannes evangeliet så kan vi lese at det var palmegreiner, det er derfor det heter palmesøndag, som ble skåret ned. Og på denne tiden så var palmegreiner, det var et sterkt symbol som betydde seier og triumf og fred. Så var det noen farisere da, de pleide jo å henge der på Jesus som noen klegger bokstavelig talt. Og de var i folkemengden der, og så ba de Jesus om at disse disiplene hans måtte nå ti stille. Og det minner mistenkelig om det vi så på forrige uke, gjør det ikke? For da var det mange som ble sinte på de to blinde utenfor Jeriko, fordi at de også ropte noe sant om Jesus og ville ha dem til å være stille. Og de hadde ropt at Jesus var Messias, at han var Davids sønn. Og så var altså det en liten forsmak på det vi leser om i dag. Svaret som Jesus gav fariseerne denne dagen er det verdt å stanse litt opp for. Når mennesker på en måte bekjente Jesus som Messias tidligere, hva var det Jesus sa? Han sa, hysj, ikke si det til noen. Og på en måte så er det litt rart. Men denne dagen så svarer Jesus helt motsatt. Og så sier han, om disse tier, så skal selv steinene rope. Det er veldig annerledes enn det han har sagt i 3 år nå. Hvorfor var det så viktig at Jesus akkurat denne dagen ble erklært som Messias offentlig? Og igjen så handler dette om profetier. Og Jesus han oppfylte jo profeti etter profeti etter profeti. Men dette er en profeti som engelen Gabriel åpenbarte for profeten Daniel mot slutten av Daniel sitt liv. Og det er den eneste profetien som tidfester når Messias skulle komme. Denne profetien ble gitt til Daniel ca. 570 år før Jesus red inn i Jerusalem. Det Gabriel sa var, du Daniel, du skal vite og forstå. Og allerede der så er det viktig fordi at det betyr at vi kan forstå. Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet, altså Messias er den salvede, en fyrste, en konge som vi leste fra Zakaria, står fram. Altså med andre ord på en måte offentlig trer inn i verden, om du vil. Skal det gå 7 uker og 62 uker? Så kan man lese det der og lure på hva i all verden betyr det. Men vi har jo en del historie etter hvert og forståelse rundt dette. Det kom et ord om å bygge opp igjen Jerusalem. Det hadde vært noen ord og noen befalinger fra noen konger tidligere om å bygge opp igjen tempel i Jerusalem. Men det kom et ord, en befaling om å bygge opp igjen i Jerusalem fra en som heter kong Artaxerxes i år 445 før Kristus. Og han ga Nehemia, som dere kanskje har hørt om, som var kongens koppbærer, lov å vende tilbake til Judea og bygge opp igjen Jerusalem med murer og vollgraver. Og fra da til den salve, da, som Messias og kongen skulle stå fram, så skulle det gå 7 uker og deretter 62 uker. Og så skjønner vi at ja, det passer jo ikke, fordi at det er bare litt over et år. Og dette skjedde jo sånn 445 år før Jesus ble født, til og med. Men vi er så vant til å tenke at uker det alltid skal bestå av dager. Men her så handler det om uker av år. Så en uke med år, det betyr bare 7 år. Det er ikke så vanskelig å forstå. Og så handler dette om profetiske år. Og det er også litt viktig å forstå. Og så er det noen som mener at det også handler om sabbatsårsykluser, som også var 7. For eksempel hvis du solgte deg selv som slave for noen fordi at du ikke klarte å betale ting eller noe sånt, så ble du satt fri i det 7. året, i sabbatsåret. Det profetiske året, det som er litt viktig å vite om det er at det er alltid 360 dager. Og så kan vi sitte og lure på, ok, var de bare så dumme før at de liksom ikke skjønte hvor langt et år var? Dere vet at alle gamle kalendere viser 360 dager. Ikke bare Bibelens kalender og Bibelens profetiske kalender. Og det var neppe feil. Fordi at de menneskene som levde på den tida, hva er det de har bygd? Jo, de har også bygd bygninger som er helt i posisjon med stjernebilder, og som er så nøyaktig bygd at ved vinter- og vårsolverv så kommer skyggene på bestemte sider av pyramidene, for eksempel. Sånn. Disse folka hadde peiling på himmelen. De visste hvor langt et år var. Det er det ingen tvil om. Og likevel så var kalenderne 360 dager. Og så skjer det noe. Og kanskje, og dette får vi alltid ta med sant, et visst forbehold, for vi vet ikke, for Bibelen sier ikke dette, men i kong Hiskias dager, rundt 700 år før Kristus, så er det en periode der hvor kalenderne går over fra å være 360 dager til 365 dager. Og hvorfor skjer det? Bibelsett så er dette nemlig litt interessant, fordi at kong Hiskia, han ble dødssyk, men så lover Gud han at du skal få leve 15 år ekstra. Du får liksom noen bonusår. Det er hyggelig. Men da skulle kong Hiskia, som et bevis for dette her, så ble han lovet et tegn. Og da sa Gud at han kunne få lov til å velge om solen skulle gå 10 trinn frem, eller 10 trinn tilbake på det soluret som hans far, kong Ahas, hadde fått bygget. Og det er klart at vi er jo vant til at sola den går jo en vei hele tida, nemlig framover på en måte om du vil da. På et solur så går det liksom framover. Og da tenkte jo kong Hiskia at ja, det er jo ikke noe særlig under, tenkte han, selv om kanskje det hadde gått litt fortere og så videre. Så tenkte han, han følte ikke det var noe særlig under, så han valgte at det burde gå tilbake igjen i stedet. Og det gjorde det. Det gikk 10 trinn tilbake igjen. Og så kan vi altså ikke slå noen ting fast. Men vi vet i hvert fall at den dagen der, den ble 10 timer lenger. Hvordan er det mulig? Sant? Det er jo ikke mulig, menneskelig sett, utifra alt vi vet om astronomi, men det er det Bibelen forteller. Og vi vet at etter disse tidene som dette skjedde, så ble plutselig året vårt 5 dager lenger. Det er litt grann interessant. Når vi da altså skal regne ut profetien i Daniels bok, så må vi ta hensyn til dette her med altså antall dager i det profetiske året. Og så er det en som har begynt å regne ut på disse tingene. Og det, han var ikke noe sånn hvem som helst, det var en som het Sir Robert Anderson. Han gjorde det for litt over 100 år siden, og han var den tredje høyeste i det som heter Scotland Yard, da. Eller som heter London Metropolitan Police og så videre. Altså han var en krimetterforsker, en av de aller høyeste. Han drev å etterforske ting, med andre ord, og han var ikke bare interessert i å ta kriminelle, han drev å etterforske Bibelen en god del. Og han begynte å regne ut dette her som en av de første, og har skrevet en bok som du sikkert kan slå opp i hvis du ser etter det. Og når han regnet ut dette, så landet han på år 30 etter Kristus. Og ifølge Anderson på nøyaktig palmesøndag. Det er ganske nøyaktig. Og så fortsetter Gabriel med å si at etter disse ukene som vi nå har snakket om, så skal den salvede utryddes. Og intet ha, står det. Og byen og helligdommen, altså Jerusalem og tempelet, skal bli ødelagt av folket til en annen konge som kommer. Og så er det slik at etter palmesøndag så ble Jesus korsfestet, og senere så ble Jerusalem og tempelet ødelagt av romerne. Så står dette her 570 år før det skjer, enda lenger når det gjelder Jerusalems ødeleggelse. Og dette har vært så tungt å svelge for bibelkritikere at de ville på død og liv plassere altså Daniels bok mye senere. Og så fant vi dødehavsrullene, og der var Daniels bok. Så vi vet at dette er skrevet flere hundre år, i hvert fall 200 år før Jesus. Jesus ble ikke en jordisk konge. Og han fortalte Pilatus noen dager senere at hans rike ikke er av denne verden. Men mange i Jerusalem nå, inkludert disiplene, de forventet basert på blant annet altså Zakaria sin profeti og andre ting som sies om Davids sønn flere plasser, at kongen nå var kommet til dem. Og nå som Jesus nærmet seg Jerusalem, synes folket å begynne rett og slett å komme i ekstase. Det er ikke noen annen måte å beskrive dette på. Dette her er ekstase. Nå er det så mye forventning. Og så synes det som de kanskje har blitt litt oppbildende da, av disiplene, det de hadde ropt, og det faktum at Jesus ikke ba dem slutte heller. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Veldig mange tenker at Hosianna er en type lovprisningsrop, akkurat sånn som halleluja. Så har jeg vært i noen kristne kirker hvor de er vant til å rope litt sånn underveis. Det er ikke så vanlig her, men det er lov det. Altså. Det er lov til å slenge ut et halleluja hvis du føler for det. Men det er en del plasser der de kanskje plutselig roper Hosianna også. Men problemet er bare at det er ikke noe sånn hyllningsrop eller lovprisningsrop det. Det er et rop om hjelp. Det kan oversettes, jeg bønnfaller deg om frelse. Eller, vær så snill og utfri oss. Så de ropte egentlig, frels oss, du Davids sønn. Frels oss, du salvede. Frelse i det, ifra det høyeste. Og så siterer de Salme 118, der det står, «Å, Jahve frels!» Altså Gud frels. Velsignet være han som kommer i Jahves navn. Det er det de siterer. Og samtidig som dette var oppfyllelse av profeti og en sannhet, i aller høyeste grad det de står og roper, så blir det veldig tydelig at disse menneskene, de aner ikke hva de sier. De forstår ingenting. De hadde egentlig nå bekreftet at Jesus er Gud. De trodde de ba om frelse som skulle komme fra Gud, som kom i Herrens navn. Frelse fra romerne, frelse fra okkupasjon, frelse fra undertrykkelse og fattigdom og alle problemer som vi opplever her i verden. Frelse her i tiden. Men Jesus han kom derimot med noe mye, mye større. Han ble kronet til en evig konge denne dagen. Hans oppdrag var å frelse mennesker for evigheten. Frelse fra syndens makt, dødens konsekvens og fortapelsens virkelighet. Det var det han skulle frelse ifra. Og dette hadde jo ikke engang disiplene forstått. Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse. 2 millioner mennesker som er helt i ekstase og går rundt og hva er det som skjer nå? Sant? Og de spurte, hvem er dette? Og folket svarte, dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Hele byen kom i bevegelse. Og der i byen så var det veldig mange jøder fra det vi kaller diasporan, altså jøder som bodde utenfor Israel. Og så var de kommet inn til Jerusalem nå i høytiden, og de hadde sikkert ikke hørt om Jesus engang. De visste ikke hvem han var. Og så er det sannsynligvis de som da spør, hvem er det her? De skjønner jo ikke dette her i det hele tatt. Og så blir avslutningen her i Matteus, venner, den blir veldig, veldig merkelig. Og så blir det så veldig tydelig for oss nå at dette folket trodde ikke. De som nettopp hadde ropt ut at Jesus var Messias. Han kom fra Gud, han skulle frelse de. Det var det de hadde stått og ropt det. At han var frelseren som kom i Jahves navn. De kan altså umulig ha tenkt igjennom hva det var de så entusiastisk hadde proklamert. For like etterpå, hva de sier. Det er en som heter Jesus, han er sånn profet oppe fra Galilea. Dette her er veldig trist å lese. Men det er så gjenkjennelig, venner. Det minner meg dessverre så alt for mye om mennesker som står i kirker og i menigheter og på konserthus i dag, og mange plasser som er preget av høy musikk og lysshow og røyk og så videre, eller av såkalte profeter som innbyr til profetiske storsamlinger, eller mennesker som hevder de skal kunne helbrede hva som helst. Så står de der med løftede hender og proklamerer Jesus som konge og herre, ofte godt hjulpet av sånn opppiska stemning og oppmuntringer fra scenen, og nøye planlagt det vi vil kalle massesuggesjon. Og så er de i ekstase, akkurat som disse folka i Jerusalem. Men rett etterpå, i det de går ut fra det stedet, eller neste dag, så synes det ut som livet deres er nøyaktig like upåvirket som før. Kanskje er de til og med også skuffet over at det de ble lovet fra disse folka, det skjedde ikke. Jeg ble ikke frisk. Den profetien stemmer ikke, som ble profetert over meg. Og så det helt klart for alle som vil se at Jesus ikke herre i deres liv. De fortsetter å ville leve sitt liv akkurat som de selv vil. Og det å lide for troen som vi har vært litt innom, det vil de ikke høre snakk om en gang. Så blir spørsmålet, det sånn med meg også? At i det jeg går ut ifra gudstjeneste i nådefellesskapet, så jeg akkurat like uberørt som jeg var før jeg gikk inn. Og så det sånn med mange av disse at når de møter det sanne evangeliet, så det akkurat som at de lagd av teflon, det bare renner av dem. Du kan sitere Bibelen og legge det ut for dem hvor fantastisk det og det bare, det har ingen effekt. Og så det gjerne de første til å fordømme slike mennesker og be dem om å være stille. Slutt å si det der. Denne store folkemengden denne dagen, de var villige til å underkaste seg Jesu kongevelde. De la kappene sine der, og de la palmegrenene der så han kunne ri over. Og når det ikke ble slik som de forventet det, når ikke den kongen var akkurat sånn som jeg ville ha han, sånn som jeg hadde lagd han i mitt bilde, nei, da gikk deres forventning og denne ekstasen i Jerusalem, den gikk over i skuffelse og i sinne. Bare noen få dager etterpå, så det de samme folka som taktfast står og roper, korsfest han, korsfest han, korsfest han. Og så vitner det om hvor ufattelig overfladisk falsk religiositet det er. Og personlig så blir jeg ikke det minste overrasket. Det er så mange som høylytt har erklært Jesus som konge og kalt seg kristne. Dermed blant mange som vil gå fortapt. Og som kanskje hvis vi inne i den tiden vil komme til å tilbe dyr og ta hans merke. Og så må det være din og min bønn at Jesus, du må få åpne mine øyne. Og vet du? Vi må være like desperate og rope det til Jesus som de to blinde utenfor Jeriko. Han vårt eneste håp. For hvis du har forstått noe om hvem Jesus så han ditt eneste håp. Du kan ikke la han gå forbi. Du må få kontakt med han nå, hvis du ikke har det. Det alvorlige, venner, det at hvis ikke Jesus får lov til å åpne dine og mine øyne for sannheten, så kan vi bli slike som begynner å sverge til falsk religiositet. Og hva det førte til blant alle disse jødene? Jo, de har holdt fast på det i 2000 år nå! 2000 år! Så mektig falsk religiositet. Jesus, han kom, og så ble han født i en stall. Han ble lagt i en krybbe. Han vokste opp i en liten avsidesliggende by. En liten landsby. Han var en fattig snekkersønn. Og så gikk han traska rundt. Han rei ikke, han traska rundt i svette og støv i 3 år. Og så gjorde han bare godt. Men det var ingen menneskelig pump og prakt, og stadigvæk så mangler de penger, og de mangler mat, og det liksom ikke noe, det ikke noe luksus, for å si det sånn. Og uten å hause opp stemningen en eneste gang, med en gang Jesus opplevde tegn til at det var følelser som begynte å styre folket, så kom han med de krasseste tingene han noen gang sa, og det endte opp med at folket bare forsvant bort fra ham. Han søkte aldri store folkemengder. Paulus han skriver i 1. Korinterbrev 1.25 at Guds svakhet sterkere enn menneskene. Og vet du at det aldri har Guds svakhet vært mer synlig enn når Jesus gikk nede på jorda? Og aldri mer åpenbar enn den var fra den dagen Jesus red inn i Jerusalem og til han hang der på korset. Aldri, noen gang, og noen gang før og noen gang i ettertid, så vil Guds svakhet være mer synlig enn der. Og likevel så var det nettopp der Gud gjorde det aller, aller største. Det aller viktigste. Der han overvant syndens og dødens makt. Og det kunne aldri noen mennesker klart uansett hvor sterke de var. Og så valgte Gud fra før jorda var skapt, ut et esel med en ung fole. Et dyr han hadde skapt, som for all framtid vil være et levende vitnesbyrd på hvorfor Jesus kom. Disiplene forstod det ikke. Folkemengden forstod det ikke denne dagen. Men eselet og folen, de gikk der med korsmerket felt inn i pelsen, akkurat slik som skaperen hadde designet det fra før verden var skapt. Visste du det? At eselet har et kors på ryggen. Eselet var det som forstod mest den dagen. Det mest uslige, det mest skrøpelige. Og hvis ikke det får deg til å bli litt glad, eller tenker at da er det håp for meg, ja, da vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Og så brukte han noen fattige menneskers enkle tro. Noen som eide noen esler. Og dems villighet til å tjene. Og så ikke det stort ut menneskelig sett. Men det vil for alltid sette alle verdens konger og keiseres kroninger opp gjennom historien fullstendig i skyggen. Og derfor er det Paulus skriver til korinterne i 1. Korinterbrev 1,27. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Om du noensinne fra denne dag lurer på om Gud kan bruke deg, ja, da må du se på Jesus sitt eget liv. Og da må du se hvordan han valgte ut det svake i verden. Og så må du erfare hvordan han får skinne aller sterkest i ditt liv, når du er på ditt svakeste, når du tillater deg selv å være den du faktisk er. Ikke putte på noen fasade som du egentlig vet ikke er den du er, men du faktisk tør å være skrøpelig. Men da kommer altså det lyset som bor i deg, den kraften som bor i deg, mer fram enn noen annen gang. Og så vil jeg til slutt at dette gjør at når Herren forteller deg at han har bruk for deg, eller noe du eier, ja, da skal ikke du trenge å tenke veldig grundig gjennom det. Nei, da skal du i stor frimodighet straks gi han det. Kjære Jesus, det er grunn til å rope et stort halleluja for det vi fikk lese i dag. Herre, vi takker deg for at du kan bruke dette svake og det skrøpelige. Herre, det gjør at det er håp for sånne som meg. Det er håp for sånne som oss. Og Herre, så kan du få lov til å bruke oss i det største som skjer i denne verden. Ja, kanskje vil det ikke se så stort ut akkurat der og da, men en dag så vil vi se det i lyset fra evigheten, og så vil vi forstå at det var større enn noe av det verden noen gang gjorde. Og Herre, la oss få lov til å ha det lyset over våre liv. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.